Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellim semmija u jiena Martin Bugelli nilqakom għal dan iż-sbatax u l-aħħar programm f'din l-ewwel sensiela Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM. Sissa minna 16 il-programm li fihom trattajna flimkien 15 play. Għax waħda mill-plays kien glier b'sinaqa twila u fiha ħafna temi qasamniha fuq żewġ programmi mhux fuq wieħed biss. Għamilna 15 minn 37 play. Jiġifieri lanqas nofs ix-xogħlijiet ta' Shakespeare u mhux qed not l-poemi u lanqas is-sonnets, għax hemm hekk għandek volum ta' xogħol ikbar. Allura tajjeb li f'dan l-aħħar programm ma jtlux fil-play oħra, għax-xorta mhux ħanlestu. Imma nagħtu ħarsa lura u daqsxejn ta' riassunt ta' dak li għamilna sissa. F'kull programm konna naqbdu play u nipprovaw nagħtu fuq l-istorja tagħha. Imma l-iskop ta' dan il-programm qatt ma kien li sempliċiment ngħidu l-istejjer. Pruvajna li mmissu it-temi li ġew trattati. Mill-wiċċ, imma li nitlu aktar fil-fond. Fuq aspetti partikolari, jew dwar xi karattru, jew dwar xi element mit-temi li jkun daqsxejn iktar b'saħħtu minn oħrajn. Il-firxa li missejna hija wiesa ferm, u meta tqis li għamilna nqas minn nofs il-plejs, u jiġifieri 8 siegħa għattax għandir, għax hekk jiġu bejn wieħed u ieħor 16 il-programm 8 siegħa qed nitkellmu, tibda tifhem tajjeb għaliex min isegwi x-xogħlijiet ta' Shakespeare iħoss li jibda jifhem l-aġir u n-natura tan-nies daqsxejn aktar. F'ewwel programm li għamilna rajna lil Macbeth maqbut bejn tliet forzi. L-ambizzjoni tiegħu, l-influenza tal-mara u ċ-ċirkostanzi li jintaqa' magħhom li kienu jinkludu l-profezziji tad-distin tiegħu mit-tliet isħaħar. Mhux b'kombinazzjoni kont għażilt li nibda b'din il-play, anzi, kien hemm diversi raġunijiet. L-ewwel ikolli nammetti li peress li kien l-ewwel programm li kont qed nagħmel fis-sensiela u kont relattivament ġdid li nagħmel programm fuq ir-radju, għażilt play li kont naħseb li jiena iktar familjari magħha. Kif ukoll l-ewwel play li jiena stess kont studjat iż-żożiti għax intqajt magħha kemm għall-low level u kemm anki għall-A level. U b'hekk ħassejt naqsi iktar konfidenti in a way tista' tgħid to break the ice quddiem il-mikrofonu. Imma mhux għalhekk biss. Għax Macbeth minnha nifisha titratta sitwazzjoni universali tal-bniedem. Meta kultant tistaqsilek innifsek jekk dak li jkun qed jiġrilek jew dak li tkun għaddej minnu, tkun ġibtu bidejk, jew kienx id-destin, jew għax xi ħadd influenzak. Rajna wkoll kif il-kilba l-poter rigbitu u korrompietlu l-ftit tajjeb li kien fadallu. Fil-waqt li martu, għall-kuntrarju, li għall-bidu kienet iktar soda u riżoluta f'dak li ridet tagħmel, tibda tittikol mir-resors u mis-sens ta' ħtija ta' gilt li kella u tispiċċa tiġġennen. Il-poter rajni ħtrattat ukoll fil-play Measure for Measure, fej rajna duka li kien ineffettiv, kien qiegħed hemm pratikament għal xejn, issa ħa nissiġġu ngħidu bil-Malti, ma jkunx kapaċi jmexxi, u allura x'jagħmel biex ingħadda fir-renju tiegħu id-dukat tiegħu jagħti poter temporanju lil dak li kien ta' warajh lin-number 2. Kien ipokrita, kien qabar imbajjat, u uża l-poter verament ħażin, b'mod ħażin, biex jilħaq l-għanijiet tiegħu. Imma qabel ma nkompli r-riassunt tiegħi tas-serja li għamilna sissa, nixtieq nagħmel punt żgħir li mhux żgħir xejn, huwa l-punt kardinali u ma jgħidulu punt żgħir. Kultant titkellem ma' nies u jgħidulek. Imma aħna naqraw wisq taf Shakespeare, nattribulu wisq. Donnu bħalli kieku hemm l-idea li fl-interpretazzjoni ta' tul is-snin żidna u għanejna aħna l-kitba l-orġinali. Ikun hemm ukoll min jgħid li Shakespeare kiteb sempliċiment stejjer divertenti għal fuq il-palk. U la m'hemmx iż-żid miegħu, għax dawk kienu sempliċiment stejjer. U l-iżgur qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħu li jagħmel esplorazzjoni tan-natura tal-bniedem, u tal-mod kif jaħsbu individualment u fl-interazzjoni ta' bejnietom in-nies. U min jgħid li hekk, skont l-ambjent li nkunu fih, ġieli nagħmel ħin twil niddiskutu miegħu jew magħha u nipprova nġib argument sempliċi imma b'saħħithom li jgħidu proprja għall-kontra. Imma bħal dejjem, kif dejjem ngħid, jien qatt ma nkun kapaċi nwassal l-argumenti tajjeb daqskemm kien kapaċi Shakespeare innifsu. F'Merchant of Venice, Shakespeare kien diġà għamel paragun bejn id-dinja u l-palk, fejn naraw lill-Antonio jgħid: I hold the world but as the world. Graziano: a stage where every man must play a part, and mine a sad one. Qed nisimgħu li id-dinja hija bħal palk, a stage where every man must play a part, fej kull bniedem jirreċċa jagħmel parti tiegħu. It sounds familiar, nimmaġina għax qed instema familjari, ma mhux minn hawnhekk saret familjari. Saret familjari mill-play li kiteb immedjatament wara Merchant of Venice. Fej qabad di t-tema u espandija. Il-play As You Like It, play li incidentalment għadna ma trattajniex. F'din il-play nsibu l-karattru melankoliku Jack li qabad dak li kun semma fuq Antonio u jespandi iktar fuq din it-tema. U jagħmel il-monologu klassiku ta' nsibuh bħala All the World's a Stage. Nisimgħu flimkien, u mbagħad nitkellmu ftit dwaru.
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail unwillingly to school. And then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
Sans everything, sans bil-Franċiż without, minajr, mela minar snin, minar ajnej, minar kollox. Kif nispiċċaw? F'dan id-diskors smajna xi ħadd jaqra d-diskors ta' Jack illi qed jipparaguna l-ħajja tal-bniedem ma' dak li jiġri fuq il-palk, id-dram tal-ħajja. Fejn aħna sempliċiment atturi f'ħaġa ferma akbar minna, fil-mozaik tad-dinja u tal-ħajja n-nies kollha. U mbagħad ikompli billi jagħtina deskrizzjoni tas-seba' stadji tal-ħajja tal-bniedem mindurhom ftit ftit. Għandek it-tarbija, nibdew bit-tarbija tiddependi 100% minn ħadd ieħor. Mbagħad għandek dak it-tifel tal-iskola bikkej li ma jrix l-iskola li tieqa' mommu, għadu mhux lesta barra li jfendi għar-rasu. Dan it-tifel mbagħad isir dak il-ġuvni li jħobb, romantiku, li ħafna drabi anki jaqċajt meta jkun għadu fixkel fuq kif ikellem fajla. U jesprimi mħabtu b'mod mistħi u mbeżza. Mbagħad dal-ġuvni jsir il-ġellijiet li jgħidu s-suldat, the soldier, li jkun dejjem lesta l-argumenti biex jistabbilixxi lilu nnifsu. Anki b'ċerta sogri u ċerta riski għamdu l-kuraċ. Mhux taż-żożija x'madux żagħżugħ tal-adult żgħir. U mbagħad għandna l-ħames stadju. L-ħames stadju huwa dak ir-raġel ġust illi rabba l-erf bl-esperjenza, jaf li rabba l-erf bl-esperjenza, iħobb juri x'tgħallem, isir daqsxejn vanitus u jibda jgawdi l-affarijiet iżbieħ tal-ħajja. Tkun f'dik l-età fejn tieħu pjaċir tintaqa' maħbieb tieħu dik it-tazzambit tajba, tkun qed gawdi l-frott tax-xogħol li għamilt sa dak iż-żmien. Fis-sitt stadju għandna l-ixxieħ. Ix-xieħ m'għadux dak li kien, beda jmajna. Sar il-qoxra ta' dak li kien qabel. Għadu jaf x'qed jiġri, ma ħafna drabi jittieħed biż-żufjett ton oslu l-personalità tiegħu, ton oslu s-saħħa, ton oslu l-forza tal-argument. Mbagħad fl-aħħar għandna s-seba' stadju, dak li jgħidla the second childhood, it-tieni tfulija, bil-Malta ngħidu darbtejn siru tfal. Meta x-xieħ jispiċċa fi-stat li jerġa' qisu tarbija, senili u totalment dipendenti fuq oħrajn, eżatt kif beda. Ġvi naħseb li dak li għadna kemm smajna, ineħħilna kull dubju li seta' kellna li Shakespeare verament rid jitratta n-natura tal-bniedem. X'tista' tismi iktar minn dal-argument billi jgħidlek isma' qed nittratta l-bniedem fuq x'inhu u għandek korrelazzjoni diretta bejn dak li qed jiġri fuq il-palk għal dak li qed jiġri fil-ħajja. L-palk huwa microcosm ta' dak li jiġri fid-dinja. Huwa tratta n-natura tal-bniedem fuq il-palk permezz tal-ġenju letterarju u naturali tiegħu. Niġu lura għal dak li għamilna tul dal-programm, fejrajna xi plejs mis-serje rumana tiegħu. Iltqajna ma' Titus Andronicus. Play imdemmija u violentissima. Fejrajna l-vendetta tilħaq il-kull minnu tagħha fl-aħħar tal-play meta Titus l-ewwel qatel il-bintu stess. Imbagħad li ż-żewġ ġuventur li kienu violentawha. Qatilhom, sajjarhom, ħmihom f'torta u din it-torta tagħha lill-omhom stess, jiġifieri omm tiegħu lill-ulieda. Trattajna wkoll il-Mark Antony li l-ewwel rajnieh jikber u jiżviluppa bħala karattru b'saħħtu fil-konfront ta' Brutus fil-play Julius Caesar. Iżda mbagħad f'Antony and Cleopatra narawh bil-mod il-mod jibda jiterra u jitlef l-irġulija u l-unur tiegħu minħabba li qabel tilef rasu fuq Mara Cleopatra. Nistgħu naqbdu ż-żewġ plejs daqqa u nsejħulhom The Rise and Fall of Mark Antony. Għax hekk, l-ewwel waħda jikber jisir b'saħħtu fit-tieni waħda jaqbad it-triq tan-niżla. U x'i ngħidu għal Hamlet? Il-prinċep żagħżugħ li sar jaf minn qatel il-missieru biex ħadlu lil Martu, jiġifieri jom Hamlet, u ħaddu postu ir-re ta' Danimarka. Iżda għandu d-dilemma kbira. X'ha jagħmel b'dak li jaf? Kif ħarreaġixxi għal dak li sar jaf? Għandna dak id-diskors kbir, to be or not to be. Jitfa l-argument qed jaħseb waħdu, għandu x'jagħmel dak li tgħidlu qalbu jew dak li tgħidlu ruħu. Għandu xi jivvendika ruħu, jitlef ruħu, jew għandu xi jibżar ruħu ma jagħmel xejn ikun qisu l-kodard. Dilemma kbira. U d-dilemma kif isolvija? Isolvija billi jdaħħal kunċett li naraw fi plejs oħrajn, anke dawk li ma trattajniex, il-kunċett tal-play within a play. Jaqbad il-mod kif kien inqatel missieru itel l-aħħa forma ta' dram, ġol play stess, jiġifieri fil-play hemm play oħra, u li waqt li teżegwixxi ruħha din il-play jikkixef min ikun għamel dak l-att u jkun jista' issir il-ġustizzja u l-vendetta kollha li hemm bżonn mingħajr ma hu jagħmel xejn direttament li jitlef ruħu biha. Diġà għamilt referenza għal Merchant of Venice imma kienet referenza f'kuntest ieħor. Imma ma semmejniex kif din Shakespeare jitratta d-differenzi bejn il-kulturi u r-reliġjonijiet. Kif jitwieled il-preġudizzju bejn nies u kontra nies u għal xiex iwassal meta jkun hemm preġudizzju. Jurina wkoll interessanti din il-bravura tan-nisa. Fi żmienu n-nisa ma kienx għadhom ikkunsidrati bħala sħab attivi fis-soċjetà, kienu pjuttost tat-tieni klassi, laqas kienu tretgħu jirreċtaw. Jiġri konna naraw dejjem li xi ġuvnu żgħir jagħmel il-parti ta' mara u ma din il-mara bħal Portia f'Merchant of Venice tilbes fil-play ta' raġel, jiġri ġuvni jirreċċa ta' mara li tilbes ta' raġel. Għamilna wkoll King Lear u rajna ħaġa f'King Lear li żgur anke llum għadha rilevanti ħafna. Ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u wliedhom u d-differenza li nħabtu ċna maħna kuljum bejn uliet leali u grati u dawk li approfittaw irwieħhom u jimposturaw l-ġenituri tagħhom għall-għanijiet egoisti tagħhom. Imbagħad jabbandunawhom. Thank you. nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Toma ta' Shakespeare, il-programm numru 17, l-aħħar wieħed din is-serje miegħi Martin Buġelli, programm li tisimgħuha fuq ir-radio 103.7 FM u tistgħu tisimgħu ukoll webcast issibu l-programmi kollha tas-sensiela available fuq l-internet meta trid fi xejn trid għax huma webcast on demand permezz tas-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com. Illum qed nagħmlu 17 programm kif għad l-aħħar wieħed tas-sensiela u bħala l-aħħar wieħed qed nagħmlu riassunt ta' dak li għamilna s'issa. U diġà semmejna xi plejs u tkellimt fuq traġedju fuq affarijiet tat-tagħlim. Però taqna wkoll. Kien hemm plejs illi kien fihom elementi iktar minn oħrajn tad-daħ. Trattajna diversi kummidi, fosthom rajna 12th Night. It-tnax il-lejl ta' wara l-miliet, ġifri lejli tl-Epifanija, dan ikun, li hija li fi żmien kienet festa, festa ta' ċelebrazzjoni kbira, u f'din il-plejn forsi rajna element ta' sefturi, parteċipaw iktar anke man-nobiltà, però rajna wkoll il-Shakespeare jagħmel statement qawwi ħafna kontra il-Puritani. Il-Puritani li jridu jgħalqu teatri, li kienu kontra l-plejs, li kienu kontra il-divertiment. U dan jagħmlu permezz li jirridikola l-karattru mal-Volio. Mal-Volio li huwa famuż għall-statement tiegħu some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. U fil-fatt huma kien lebda wieħed minn dawn it-tlieta, imma dak kien l-element ta' ridikolu fuqu. Għamilna wkoll Much Ado About Nothing, fej kien hemm frame-up fuq qarusa li waslet biex tiżewweġ. Ġiet iffrejmjata li kienet qed taqliba lill-arus tagħha ma xi ħadd fil-kamra tagħha fil-fatt kienet is-seftura u dan il-frame-up seta' kellu konsekwenzi traġiċi ħafna. Però jisfu ma fi xejn il-konsekwenzi bis-saħħa ta' karattru uniku f'Shakespeare li huwa Dogberry. Li bl-injoranza u l-pomposità stupida tiegħu jitfaddawl fuq dak li hu stess ma kienx induna bih sa barra. Kummidja ħelwa oħra titratta kemm l-imħabba hija fikel, kemm mhix soda, u ddur ma' kull rieħ, The Two Gentlemen of Verona. L-imħabba rajna kemm hekk ukoll fit-traġedja Romeo and Juliet, għax ħaġa li ftit jafuha, jew forsi ftit jirrealizzaw, Romeo fil-bidu tal-play jkun iffissat fuq ċerta Rosalin. Imma mbagħad kif jara lil Giulietta, imur il-ballo jara lil Giulietta kemm jara biss, jinsa kollox u jiffissa fuqha. U jkollna l-konsekwenzi traġiċi li nafu tant tajjeb Romeo and Juliet jispiċċaw tnejn mejtin u kien hemm iktar li mietu. U xi ngħidu għal Taming of the Shrew. Kummedja pura fis-sens mhux biss Shakespearean tal-kelma, imma fis-sens anke modern. X'aħna dejjem ngħidu li kummedja hija meta jispiċċaw jiżżewġu u traġedja meta jispiċċaw imutu. Imma Taming of the Shrew barra li hija kummedja fis-sens għax jiżżewġu, fil-fatt fil-bidu jiżżewġu, imma hija kummedja wkoll xi ddaħħaqna mill-bidu sal-aħħar. Dikontrajta darba reċtata f'xato fil-Belġium u l-mod kif għamlu l-play ma kienx fuq palk, aħna konna bil-qeda fuq il-ħaxix, kulħadd ħallas il-biljett kien hemm erja u l-play qed jiġru madwarna ġimma tibdu jiġru wara xurin u jiġġieldu, l-action kien qed jiġru madwarna. Għax tinsix il-mod kif jiġi preżentat Shakespeare jiddependi ħafna anke mill-oriġinalità tad-direttur. F'Taming of the Shrew naraw mara fuq ruha, illi pezza kwistjoni xru isimha magħha, imma illi tul il-play dan jiżewwiġha u tiġi mmansata minn dan ir-raġel u ssir mar-eżemplari kif kienu jifhmuha dak iż-żmien. Ġvel dak iż-żmien il-messaġġ kien rilevanti ħafna għax ipoġġi lil mara f'posta kif kienu jarawha dak iż-żmien. Żgur lillum ma joqgħodx dal-messaġġ. Dan huwa messaġġ li llum jistgħuna x'llum għandna ambjent li huwa ħafna iktar ġust fil-konfront tan-nisa u mhuwiex tolleranti ta' situazzjoni jitfaj il-mara mhix trattata fuq l-istess livell bħal raġel. Imma Shakespeare mhux illum kiteb. Shakespeare kiteb dak iż-żmien. U lejra, il-ġelosija, the green-eyed monster, li jagu jiddiskrivi hekk fil-play Othello. Oh, beware, my lord, of jealousy. It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. That cuckold lives in bliss, who certain of his faith loves not his wronger. But, oh, what damned minutes tells he over, who dotes, yet doubts, suspects, yet strongly loves. Porsche kienet diġa f'Merchant of Venice iddiskrivit lejra bħala Green Eyed Jealousy, ġur element ta' Green Eyed u Green Eyed Monster għal-ħdura assoċjata ma' lejra ma' l-ġelosija hija rikorrenti. Msaħħa. Ħalaqna s-serja li għamilna bi play pjuttost stramba, The Tempest. The Tempest kien fiha ħafna elementi forward looking. Kenna l-Caliban, li minn Caliban noħorġu trattament ta' slavaċ, ta' natives, ta' nis li kienu jiexu fil-pajjiż li qed jiġu skoperti. L-iskjavitu jekk bniedem għandux ikun skjav ta' bniedem ieħor. Ir-relazzjoni ta' bniedem man-natura u d-babis tan-natura. Naraw naqxej stretch of the imagination, naraw li Prospero kien jagħmel it-tempesti, jiġifieri da kien jagħmel il-climate change in a way. Il-bniedem qed ibabas anke il-klima. Qed inġebbida ħafna ġifieri, imma di vera jiena qed naqra fiha, żgur li Shakespeare ma kellux f'moħħu l-climate change, ma kellu lin-natura m'għandekx dbabas magħha. U ħafna affarijiet oħrajn. The Tempest hija simbolika. Għax fl-aħħar diskors ta' Prospero, fl-aħħar tal-play, kif għamilna fil-programm li għadda, hija tispiċċa b'tislima ta' Shakespeare permezz ta' dik Clint Prospero lill-udjenza tiegħu. Prova oħra ta' kemm hu kien iqis il-palk bħala l-platform li minn fuq u kien iwassal il-ħsieb u l-filosofija tiegħu dwar il-bniedem u anke dwar un-nifsu, dwar id-dinja, dwar il-ħajja in ġenerali, lill-firxa u wiesa ta' nies, kemm lil dawk l-iktar bravi u sinjuri u nobli, kif ukoll l-aktar wieħed injorant. Nerġa' nagħmel il-punt li kont bdejt bih l-ewwel programm. Meta tmur it-teatru l-Globe u tmur titla' fuq il-palk jekk inta tur, ħa tara quddiemek massa ta' nies bil-wieqfa li kienu jkunu l-marmali għal-fqar, imdawri mill-stalls, fej kienu joqdu bil-qiegħda, mutin, is-sinjuri u n-nobli. U daw qed jaraw l-istess play, qed jisimgħu l-istess kliem. Il-level ta' edukazzjoni tagħhom huwa north u south, abjad u iswed. Però Shakespeare il-brillanza, il-ġenju tiegħu li qatt ma nieqaf nimmeravilja ruħi bih huwa kif kien kapaċi bl-istess kliem, bl-istess storja, bl-istess karattri jilħaqhom it-tnejn f'daqqa. Kien jgħid l-istess ħaġa u jifmuh differenti u japprezzawh b'mod differenti. Ftit huma l-kittieba, ftit huma l-politiċi li kapaċi jagħmlu dak, però Shakespeare li kien jikteb il-plays ġust biex jiddivertixxi n-nies biex jagħti divertiment u biex jaqla xi ikol irnexxielu jagħmel dan mill-inqas 37 darba li nafu bihom. Ara l-kobor tal-bniedem. Nara l-programm u nalaq din is-serje biċċa oħra minn tiegħu. Imma din id-darba se nieħu sonet. Is-sonet 71. Jisimha No Longer Mourn for Me. Għaddatta ta' ħafna biex nalqu biha din is-serje. Għax fija din is-sena fit 23 ta' April aħna ċelebrajna l-450 sena mit-twelit ta' William Shakespeare, imma anki 398 sena mill-mewt tiegħu. Imma qed jgħidilna tagħmlux vistu għalija, don't mourn for me. Ejja nisimgħuh u mbagħad nagħmel kumment tal-aħħar.
Sonnet 71. No longer mourn for me when I am dead, by William Shakespeare. No longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the surly sullen bell. Give warning to the world that I am fled from this wild world with wildest worms to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that I in your sweet thoughts would be forgot. If thinking on me then should make you woe, oh, if I say you look upon this verse when I perhaps compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let your love even with my life decay. Lest the wise world should look into your moan and mock you with me after I am gone.
Wasalna verament li l-aħħar issa, fadal biss ftit minuti, żewġ minuti biex nagħlqu, allura nixtieq nagħmel ftit kummenti tal-aħħar. Jien ħadd piċir ħafna tul dawn is-16 illum 17 il-programm, ħadd piċir ħafna nitkellem fuq dak li nħobb nitkellem fuqu. Minn nies li tqajt magħhom li jisimgħu l-programm, naħseb li kien hemm minn apprezza, minnħa pjaċir ukoll. Però dan il-programm ma kienx jisir, kiku ma kienx, ma nistax ma nirringrazzjax l-Campus FM li tal-di l-okkazjoni biex nkun nista nitkellem fuq dak l-inħobb u fuq dak l-naħseb li għandu rilevanza. Nirringrazzja l-Fader Joe Borch li jmexx l-istazzjon, nirringrazzja l-tekniċi Carmenu Grek u Samuel Attard li ktar Carmenu ħadem miegħi, ma anke Samuel ġilla ħadem u dejjem dimna tajjeb u jikkoperaw x'minajrhom il-programm żgur li ma jsirx. Silejn Bo Ħaġar illi dejjem iċċempilli meta ġej nagħmel il-recording u kif ġej u tiġi xtart u wara li ta' Salon Time. Koll daw l-affajt kollha li jsiru minn wara Gwinti imma li fil-fatt biss programm intom kull ma tkunu qed tisimgħu li nitkellem imma jkun hemm ħafna nies biex jiena nkun nista' nitkellem u intom tkunu tistgħu tisimgħuni. Allura ma stajtx nagħlaq u ma nirringrazzjax dan il-mod. Allum u għal dan l-istaġun daqshekk għax hawnhekk il-radio jaħdem bl-istaġuni. Dak il-istaġun ta' spring, tal-ewwel parti ta' sena. Issa hemm is-sajf, però ħsieb huwa li kif jgħaddi s-sajf u nibdew il-ħarifa, ħsieb huwa li nagħmlu serje oħra, Toma ta' Shakespeare. Il-feedback li kellna kienet pożittiva, jiena stess immeravigliat ma bsarx li ħajkollna daqshekk feedback pożittiva, allura hemm il-ħsieb li kif jasal Ottubru ħanerġu nibdew inxandru t-tieni sensiela fis-serje Toma ta' Shakespeare. Fej beħsibna nkomplu fej ħallejna. Inselmilkom jina Martin Buġelli fisem Campus FM u fisem il-program Toma ta' Shakespeare nispera li ħadtu pjaċir daqskam ħadna pjaċir aħna.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.